Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю. Гэта програма «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей гэтага тыдня. Наши темы. Следчий комитет почал криминальную справу одразу на 231 человека. Лукашенко загадал не прымаць назад дактароў, якія паедуць працаваць у Польшу. У Магілёве ўвялі абавязковы масачны рэжым. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт пачаў крымінальную справу адразу на 231 чалавека. Пра гэта паведамляе прэс-служба ведамства. Яны прызнаныя падазраванымі ў масавых беспарадках ў Мінску 1 лістапада. У гэты дзень у Беларусі адзначаліся дзяды. У сталіцы прайшоў марш супраць тэрору. Сілавікі жорстка разганялі мірных дэманстрантаў, выкарыстоўваючы светашумавыя гранаты ды іншыя спецсродкі. У следчым камітэце адзначаюць, што ў Мінску затрымалі некалькі соцень чалавек. Іх дзеянні былі спалучаныя з відавочным непадпарадкаваннем патрабаванням прадстаўнікоў улады і пацягнулі парушэнне працы транспарту і арганізацыі. Таксама пашкоджаныя аб'екты гарадской інфраструктуры і аўтамабіль органаў унутраных справ, заяўляе прэс-служба следчага камітэта. Цяпер следчыя высвятляюць, хто яшчэ меў дачыненне да падзеяў 1 лістапада. Можна меркаваць, што менавіта па гэтай справе выставілі абвінавачванні журналістам Змітру Солтану, Змітру Краўчуку і Артёму Багаслоўскаму, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Іх затрымалі 1 лістапада і прызналі абвінавачанымі па справе аб масавых беспарадках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі апазіцыянер, былы кіраўнік ПВТ Валерый Цапкала, выказаўся наконт уплыву ЗША на сітуацыю ў Беларусі. Ён лічыць, што ЗША не ўступілі пакуль у сваю гульню ў адносінах Рэспублікі Беларусь. Уплыў Вашынгтона вельмі моцна будзе залежыць ад таго, хто там пераможа, кажа беларускі апазіцыйны палітык.
Влияние Соединённых Штатов очень и очень сильно будет зависеть от того, кто там победит. Вторник на этой неделе в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы. Если победит Дональд Трамп, он будет по-прежнему исповедовать политику интересов Соединенных Штатов Америки, которая стоит выше, может быть, многих принципов. Он исходит из интересов бизнеса и не будет вмешиваться, особенно не будет вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в других странах. Что касается демократической партии, и если вдруг произойдет победа Джо Байдена, это будет означать, что Соединенные Штаты Америки начнут самым серьезным образом смотреть, как соблюдаются права человека и что происходит сегодня в Республике Беларусь.
У свете на сегодняшний день нема ніводнай краины, якая поспехово развивалася и якая мела с США кепские отношения, отзначается Пкалом. У Беларуси у опошние годы дочинение с Вашингтоном поляпшалися, однако президентские выборы у нашей краине все изменили. Официальный Минск и особисто Александр Лукашенко неодноразово обвинувашвали США у керовании белорусскими протестами. Валерий Цапкала признає, что Россия застається для Беларуси важным партнером, але приводит цікаве порівняння. Внутренний уваловий продукт Росії крыху больш, чим внутренний уваловий продукт американського штата Іллінойс, чи крыху менш, чим штата Техас.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
З патрабаванням аднавіць адлічаных студэнтаў да адміністрацыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў звернулися выкладчики и сопрацовники ВНУ.
Мы, выкладчики и сопрацовники Белорусской державной академии мастерства,
открыто выступаем
супрать отвлечения студентов. Мы лечим деяния администрации академии незаконными.
Бо студенты были отличены за свою громадянскую позицию.
И никаких інших причин не было.
Мы не разумеем и не принимаем
никаких оправданий подобным деяниям.
І патрабуем адновлення
адлічаних студентаў. Студенти Беларускай державної академії мистецтв активно удільничали у студентських протестах. Троє були адлічені 26 вересня, практично одразу після слов Лукашенки. хто вийшов у порушенні закону на несанкціоновану акцію, він позбавляється права бути студентом.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Олександр Лукашенко дав загад у Раду не приймати назад докторів, які поїдуть працювати у Польщу. Про гэта ён заявіў на нарадзе 5 лістапада. Яго абурылі нядаўнія меры польскага ўрада, які спрасціў працаўладкаванне замежных дактароў, якія атрымалі кваліфікацыю за межамі Еўросаюза. Гэтыя захады тлумачацца барацьбой з эпідэміяй COVID-19. Замест ранейшай шматмесячнай працэдуры дактары могуць пачынаць працу амаль адразу. Натуральна, што асноўныя кандыдаты – гэта лекары з Беларусі і Украіны.
Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Вы знаете, что буквально два дня тому назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу для того, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. В этой связи хочу предупредить. Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал – назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза. Это приказ для правительства.
Між тым, апошнім часам шмат якія дактары з'язджаюць з Беларусі, баючыся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю. Еўрарадыё расказвала гісторыю пінскіх дактароў Юлі і Вячаслава, звольненых пасля заявы пра страйк.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Магілёве ўвілі абавязковы масачны рэжым. Інфармацыя пра гэта ў пятніцу з'явілася на сайце гарвыканкама. З яе вынікае, што мясцовыя ўлады прынялі рашэнне 4 лістапада з-за сітуацыі ў горадзе з COVID-19. Абавязковы масачны рэжым уведзены з 5 лістапада. Ахоўныя маскі абавязковыя ў транспарце, крамах, гандлёвых цэнтрах, аптэках, бальніцах, банках, поштах, на спартыўных аб'ектах і гэтак далей. Як піша Магілёв.онлайн, у Магілёве сур'ёзная успышка COVID-19. Выпадкаў заражэння ўдвая больш, чым было вясной. У бальніцах дадаткова рыхтуюць 1500 ложкаў. Абмяжоўваецца планавая шпіталізацыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.